Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Inside Apple karya Adam Laczynski adalah buku bisnis dan manajemen yang membedah cara kerja Apple pada masa kebangkitan besarnya, terutama menjelang dan sesudah wafatnya Steve Jobs. Laczynski, jurnalis Fortune yang lama meliput Silicon Valley, menyusun gambaran ini dari wawancara, pelaporan sebelumnya, dan pengamatan terhadap hubungan Apple dengan pemasok, karyawan, investor, serta pesaingnya. Buku ini bukan biografi Steve Jobs, juga bukan sejarah teknis produk Apple. Fokus utamanya adalah sistem organisasi yang membantu perusahaan menghasilkan iPod, iPhone, dan iPad, sambil menjaga disiplin eksekusi pada skala perusahaan global. Bahasan mencakup budaya kerahasiaan yang ketat, struktur organisasi fungsional, penetapan penanggung jawab tunggal, pengambilan taruhan produk yang terkonsentrasi, dan pembinaan pemimpin internal. Dengan menempatkan Apple sebagai perusahaan yang sangat berbeda dari korporasi teknologi pada umumnya, Laczynski menguji sisi kuat sekaligus biaya dari model tersebut. Tujuannya bukan menawarkan resep universal, melainkan menunjukkan mekanisme nyata di balik perusahaan yang terkenal sulit ditembus dari luar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kerahasiaan sebagai alat untuk menjaga fokus produk. Kerahasiaan adalah unsur paling menonjol dalam gambaran Laczynski tentang Apple. Buku ini menjelaskan bahwa kerahasiaan tidak hanya diarahkan keluar untuk mencegah pesaing dan publik mengetahui produk baru, tetapi juga diberlakukan di dalam perusahaan. Banyak karyawan mengetahui secara mendalam pekerjaan timnya sendiri, tanpa memperoleh gambaran penuh tentang proyek lain. Model ini membuat akses terhadap informasi menjadi sangat terbatas dan berbasis kebutuhan kerja. Secara operasional, pendekatan tersebut melindungi kejutan peluncuran produk, mengurangi kebocoran, dan membantu tim berkonsentrasi pada keputusan yang berada dalam lingkupnya. Apple dapat mengembangkan produk penting tanpa membangun ekspektasi publik terlalu dini atau memberi pesaing waktu panjang untuk bereaksi. Namun Laczynski juga menunjukkan bahwa kerahasiaan bukan kebajikan yang bebas biaya. Karyawan dapat merasa terpisah dari konteks perusahaan yang lebih besar. Komunikasi lintas fungsi menjadi lebih sulit, dan tekanan untuk mematuhi aturan keamanan dapat memengaruhi moral. Karena itu, pelajaran buku ini bukan bahwa semua organisasi harus meniru sikap tertutup Apple. Nilai kerahasiaan bergantung pada tujuan yang spesifik, terutama ketika perusahaan perlu melindungi pengembangan produk yang sangat bernilai. Apple menggabungkannya dengan fokus yang keras, sumber daya besar, dan disiplin eksekusi. Tanpa unsur pendukung tersebut, kerahasiaan mudah berubah dari perlindungan strategis menjadi sekadar birokrasi yang menghambat kerjasama. Kedua, DRI menempatkan akuntabilitas pada satu orang yang jelas. Salah satu praktik Apple yang paling mudah dikenali dalam buku ini adalah DRI. Singkatan dari Directly Responsible Individual, atau individu yang bertanggung jawab langsung. Untuk setiap tugas atau keputusan penting, Apple berupaya memastikan ada satu nama yang secara tegas memegang tanggung jawab. Gagasan ini tampak sederhana, tetapi implikasinya besar bagi organisasi yang kompleks. Ketika pemilik pekerjaan tidak jelas, masalah cenderung tersangkut di antara departemen. Rapat menghasilkan kompromi tanpa keputusan, dan kegagalan dapat disamarkan sebagai tanggung jawab bersama. Dengan DRI, orang yang harus menindaklanjuti, menjelaskan kemajuan, dan membawa masalah ke tingkat berikutnya dapat dikenali dengan cepat. Laczynski menghubungkan praktik tersebut dengan budaya Apple yang menuntut ketelitian dan kecepatan eksekusi. DRI bukan berarti satu orang melakukan seluruh pekerjaan sendirian. Banyak keputusan tetap membutuhkan kontribusi desain, rekayasa, operasi, pemasaran, dan hukum. Namun koordinasi itu tetap memiliki pusat akuntabilitas. Sistem ini juga sejalan dengan penolakan Apple terhadap struktur manajemen umum yang terlalu luas. Keahlian diperdalam berdasarkan fungsi, sementara tanggung jawab atas hasil tidak dibiarkan kabur. Bagi pembaca bisnis, konsep DRI merupakan pelajaran yang lebih dapat diterapkan daripada menyalin budaya rahasia Apple. Organisasi dapat mengadopsi kejelasan kepemilikan tugas tanpa meniru seluruh gaya Apple. Syaratnya, wewenang, sumber daya, dan ukuran keberhasilan bagi orang yang ditunjuk harus sama jelasnya dengan tanggung jawabnya. Ketiga, organisasi fungsional mendukung kedalaman keahlian, bukan kerajaan divisi. Laczynski menggambarkan Apple sebagai organisasi yang senaruh kepercayaan besar pada fungsi-fungsi ahli, seperti desain, perangkat keras, perangkat lunak, operasi, dan pemasaran, bukan pada unit bisnis yang berjalan sebagai kerajaan masing-masing. Dalam banyak perusahaan besar, setiap divisi produk dapat memiliki tim fungsi sendiri dan pemimpin yang mengejar targetnya sendiri. Pola itu bisa membuat keputusan lebih dekat dengan pasar, tetapi juga berisiko menciptakan duplikasi, standar yang tidak seragam, dan persaingan internal. Apple menempuh arah berbeda dengan menjaga kepemimpinan fungsional yang kuat di tingkat perusahaan. Konsekuensinya, seorang ahli dapat memengaruhi pekerjaan lintas banyak produk, bukan hanya melayani satu divisi. Pendekatan ini membantu Apple menjaga pengalaman produk yang terpadu. Pilihan desain, teknologi, rantai pasok, dan cara produk dipasarkan dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem yang sama. Buku ini menekankan bahwa integrasi tersebut penting bagi Apple karena nilai produknya tidak hanya terletak pada satu komponen, melainkan pada hubungan antara perangkat. Perangkat lunak, layanan, kemasan, dan retail. Namun model fungsional juga menuntut kepemimpinan yang sangat mampu menyelesaikan konflik antar bidang. Tanpa arah yang kuat, spesialis dapat mempertahankan prioritasnya sendiri dan memperlambat keputusan. Jadi, struktur Apple tidak bekerja hanya karena bagannya berbeda. Struktur itu didukung oleh standar kualitas yang tinggi, peran yang jelas, dan kebiasaan menempatkan ahli pada masalah yang tepat. Lasinski memperlihatkan bahwa organisasi bukan sekadar pembagian jabatan, melainkan cara perusahaan menentukan siapa yang memiliki pengetahuan serta otoritas untuk membuat keputusan penting. Keempat, taruhan besar pada sedikit kategori produk dan disiplin untuk menolak distraksi. Buku ini menempatkan fokus Apple pada sedikit kategori produk sebagai salah satu sumber kekuatannya. Alih-alih mencoba hadir di setiap pasar teknologi, Apple dikenal membuat pilihan yang relatif terkonsentrasi dan memberlakukan sejumlah inisiatif sebagai taruhan besar. Keberhasilan iPod, iPhone, dan iPad menunjukkan bahwa perusahaan bersedia mengerahkan modal, talenta, operasi, dan perhatian kepemimpinan secara besar-besaran ketika yakin sebuah kategori layak dikejar. Dalam penjelasan Lasinski, fokus ini berbeda dari sekadar memiliki portofolio kecil. Apple juga harus menolak banyak peluang yang mungkin tampak menarik bagi perusahaan dengan sumber daya besar. Penolakan itu membuat organisasi dapat memberi perhatian luar biasa pada pengalaman pengguna, desain, pasokan komponen, dan peluncuran produk tertentu. Buku ini juga mengingatkan bahwa konsentrasi membawa risiko. Jika taruhan besar gagal, dampaknya lebih besar daripada kegagalan eksperimen kecil yang tersebar. Apple memang melakukan sejumlah percobaan yang tidak menjadi keberhasilan besar, tetapi reputasinya dibangun terutama oleh keputusan besar yang berhasil dieksekusi. Karena itu, pelajaran yang lebih masuk akal bukan meniru keberanian bertaruh tanpa batas. Organisasi perlu membedakan eksperimen kecil dari komitmen strategis, lalu mengalokasikan perhatian sesuai tingkat pentingnya. Lasinski memperlihatkan bahwa fokus Apple adalah disiplin alokasi sumber daya. Perusahaan melindungi kapasitasnya untuk mengerjakan sedikit, hal yang dianggap dapat menghasilkan dampak besar, alih-alih menyebarkan energi demi terlihat aktif di banyak bidang. Terakhir, top-tat dan persoalan kesinambungan kepemimpinan setelah Steve Jobs. Inside Apple juga membahas bagaimana perusahaan membangun lapisan kepemimpinan di bawah figur Steve Jobs. Salah satu praktik yang sering dikaitkan dengan Apple adalah Top Salus. Pertemuan rahasia yang menghimpun sekitar 100 orang penting dari berbagai tingkat dan fungsi perusahaan. Pemilihannya tidak semata-mata berdasarkan jabatan formal, melainkan berdasarkan siapa yang dipandang penting bagi masa depan Apple. Praktik ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di Apple tidak hanya berlangsung melalui struktur resmi. Ada jaringan internal yang membantu menyatukan prioritas, mengidentifikasi talenta, dan menegaskan standar perusahaan kepada orang-orang yang memegang pengaruh besar. Bahasan tersebut menjadi semakin relevan karena buku ini terbit pada periode transisi menuju era pasca Jobs. Lasinski tidak memperlakukan suksesi sebagai persoalan mengganti satu tokoh karismatik dengan tokoh lain. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah sistem, talenta, disiplin produk, dan mekanisme operasi Apple cukup kuat untuk bertahan ketika pendirinya tidak lagi memimpin. Pengamatan Lasinski mengenai Tim Cook, yang pernah ia soroti sebelum menjadi CEO, memberi konteks pada perubahan itu. Buku ini juga mencatat peran para pemimpin produk pada masa tersebut, sehingga pembaca dapat melihat bahwa kekuatan Apple tidak sepenuhnya berasal dari satu individu. Meski demikian, buku tidak menghapus arti besar Jobs dalam menetapkan arah dan standar. Nilai analitisnya terletak pada ketegangan ini, yaitu antara kepemimpinan personal yang sangat kuat dan kebutuhan perusahaan besar untuk membuat keunggulannya dapat diteruskan oleh institusi. Kesimpulannya, Inside Apple paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami organisasi teknologi dari sisi manajemen, bukan dari sisi teknik atau kisah hidup pendirinya. Pemimpin tim, pengelola produk, pendiri perusahaan, profesional operasi, dan pembaca yang tertarik pada sejarah bisnis Apple akan memperoleh bahan yang berguna untuk memikirkan akuntabilitas, fokus koordinasi lintas fungsi, serta perlindungan informasi. Manfaat praktis terbesarnya ada pada cara buku ini membuat praktik yang sering terdengar sederhana, seperti menunjuk satu penanggung jawab, terlihat sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Kejelasan peran, kedalaman keahlian, dan disiplin memilih prioritas ternyata saling bergantung. Pembaca juga mendapat manfaat intelektual dari sisi yang kurang nyaman, yakni bahwa sistem yang menghasilkan produk unggul dapat menuntut kerahasiaan ketat dan menciptakan tekanan bagi orang di dalamnya. Ini bukan buku panduan yang menjanjikan bahwa perusahaan manapun dapat menjadi Apple dengan menyalin beberapa ritual. Justru, posisinya lebih kuat karena menunjukkan konteks organisasi yang membuat praktik-praktik tersebut bekerja. Dibandingkan biografi Steve Jobs, buku ini lebih sedikit berpusat pada kepribadian sang pendiri dan lebih banyak pada mesin organisasi di sekelilingnya. Dibandingkan buku inovasi yang abstrak, Inside Apple menonjol karena berfokus pada mekanisme yang konkret seperti DRI, struktur fungsional, TOP, dan hubungan antara kerahasiaan dengan eksekusi. Keterbatasannya adalah akses Lashinsky tidak setara dengan biografi resmi Jobs, sehingga pembaca sebaiknya melihatnya sebagai laporan analitis yang kuat, bukan catatan internal yang sepenuhnya definitif. Meski begitu, fokusnya pada cara Apple bekerja menjadikannya pelengkap yang bernilai bagi literatur tentang Steve Jobs dan inovasi teknologi. Jika Anda ingin mendukung Adam Lashinsky, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.